Vítejte u dalšího dílu Novinky z realitního trhu, tentokrát únor 2024. Co nového se odehrálo? Odehrálo se spousta zajímavých věcí, my si to teďka v rychlosti probereme. 23.2. Q&A, otázky, odpovědi live zase v 9 hodin ráno, jde o pátek 23.2. až na konci února. V lednu otázky, odpovědi nebyly, takže v únoru se to zase vrací. A ve čtvrtek 7.3. březen novinky z realitního trhu, opět tak, jak se bavíme dneska. Spousta z vás jste nedali odebírat tento kanál na YouTube, tak bych vás poprosil, jestli máte teďka chvilku, zmáčkněte tlačítko odebírat, nic vás to nestojí a pomůže to tomuto kanálu, ať se tyto zprávy, které, o čem se tady bavíme, o nemovitostech, dostanou k více lidem. Dost to pomůže, díky. Taky nezapomeňte dát určitě like. Pokud najdete aspoň jednu informaci, která je pro vás zajímavá, tak dejte like, dejte sdílet, budu moc rád a Marian určitě taky, protože ten na závěr má připravený vstup z oblasti hypoték. Jako první se podíváme na Toplak, vývoj cen 2023-2024, je tam zajímavá tabulka. Byt v paneláku, stále dobrá investice, Hospodářské noviny, zajímavá zpráva. Potom se podíváme na bydlení v Praze, které vychází dražší než v Londýně, což je neuvěřitelné. A podíváme se, potom zaměříme na Anglii, Velkou Británii, na House Price Index ze Zuply a taky z Rightmove. No a na závěr, jak už jsem zmínil, Marian Drgo a jeho vstup ohledně hypoték. Pojďme na to. Zajímavý graf od Toplak, pana Topláka, toplak.cz. A tady jde o ceny nemovitostí, které jsou očištěné o inflaci. Takže ten graf nahoře je zajímavý, kdy nedávno stály nemovitosti 2-3 roky zpátky. 90 tisíc korun metr čtvereční cena bytu v České republice, je to průměr, dneska klesla na 72, necelých 72 tisíc. Takže když to odečteme o inflaci, tak jedná se o 20% pokles reálné hodnoty bytů za 2 roky. V nominálním vyjádření asi 6%. Takže 20% pokles, to mi přišlo zajímavé číslo, protože tady může jít o pád cen nemovitostí, který je větší, než byl v roce 2008, aniž by to běžní lidi jen tak zaznamenali, protože nikde se nemluvilo o tom, jak ceny nemovitostí padají, taky nepadaly, ale všechno ostatní rostlo nahoru kvůli inflaci. V některých oblastech samozřejmě ceny nemovitostí klesly, bytu, domu i pozemků, zejména teda bytu, zejména teda panelových, zejména teda v nějakých určitých oblastech, samozřejmě tohle je pouze průměr a průměrná nemovitost, jak všichni víme, neexistuje. Tak samo jako průměrný člověk, každý má svoje specifika, tak samo i nemovitost má svoje specifika, co se týká lokality, co se týká svojí velikosti, co se týká, jak je postavena, z čeho je postavena, a tak dále. Takže byl tady možná nějaký zcela určitě krach cen, pokles cen, který byl tajný pokles cen nemovitostí, o kterém který moc lidí nezaznamenalo, ale jsem tam o tom někdo mluvil, ale ne dost výrazně, jak by si tohle téma zasloužilo, protože když se podíváme na Český statistický úřad z roku 2008, respektive ledna 2009, kdy ceny začaly klesat, až někde do roku 2011 až 12, podle toho kde, jestli berete Prahu nebo mimo Prahu, tak byste zjistili, že pokles cen, průměrný byt klesl zhruba o 17,5%. O 17,5. A my tady máme za nějaké kolik? 9, 10, 11, za nějaké 3 roky. Dneska tady máme pokles o okolo 2 let, 20%, takže ten pokles je vyšší, je strmější, jenom ho moc lidí nezaznamenalo. Byt v paneláku, stále dobrá investice, za 8 let zrostla jeho hodnota víc než dvojnásobně. O panelákách se hodně mluvilo nedávno, že to není kvalitní bydlení, že ceny panelových bytů klesají a tak dále. Byty v pražských panelových domech zůstávají žádané navzdory nutnosti rekonstrukce. V průměru se prodávají rychleji, 81 dní v průměru, než cihlové byty 109 dní. Panelové domy se staly dostupnější alternativou v období drahých hypoték a vysokých cen nemovitostí. s cenovým poklesem až o 20% za poslední dva roky. Ceny bytů v panelácích v Praze prudce klesly z 114 000 korun za metr čtvereční na 93. I přes svou historickou nelichotivou pověst se byty v panelákách ukázaly jako dobrá investice díky obecnému nedostatku bydlení. A nejde jenom o Prahu. Nejde jenom o Prahu. Samozřejmě jsou lokality, kde bydlení je dostatek, můžou to být menší města, ale v Praze je velký nedostatek bydlení, v Brně je taky nedostatek bydlení, ale zase jsou tady sídliště, kde ty ceny těm se moc úplně nedaří. Takže samozřejmě opět, jak jsem říkal na začátku, člověk musí rozlišovat, o jaký přesně panelový byt jde, v jaké lokalitě, v jakém městě a tak dále. Takže všecko hraje roli, nemůžeme strkat všecko do jednoho pytle. Zajímavá statistika Numbeo, index cen na rok 2024, a tady mě zaujala hlavně ta tabulka, kterou vidíme vpravo. A tady jsem zjistil, že Praha je dražší než Londýn. Praha je dražší pro Pražany než Londýn pro Londýňany, tak je to myšlen. Ne, že když se odstěhuju do Londýna, tak tam zaplatím konečnou cenu za nemovitost nižší než v Praze, to v žádném případě. V Londýně je pořád cena průměrné londýnské nemovitosti, já nevím, přibližně dvakrát vyšší než, možná víckrát než dvakrát vyšší než v Praze. Ale jde o příjem. Jde o příjem, protože tady zjišťujeme, že Praha docela zdrahla a ty mzdy zřejmě nešly tak nahoru, jak nám tady ukazuje Numbeo, protože Londýn těsně pod Prahou pohybuje se okolo necelých 17 násobek, 16 celých něco násobek ročního příjmu Londýňana k tomu, aby si koupil byt nebo dům v Londýně. Ne samozřejmě v historické části a v centru Londýna, tam je to neúnosně drahé, to je prostě globální město, kde běžný smrtelník, já nebo vy, nebo běžný člověk, který pracuje, prostě nemá šanci si cokoliv koupit. Ale zarazilo mě, že opravdu Londýňan vydělá na nemovitost rychleji než průměrný Pražan na pražskou nemovitost. Podíváme se na Sydney, to je přibližně stejné jako Praha pro Pražany, takže Sydney pro místní lidi ze Sydney je na tom stejně. Berlín je levnější, New York je levnější, Tokio je levnější. Nevím, jak moc se dá samozřejmě věřit těmto statistikám a co všechno brali v potaz. Jo? Ale Numbeo je známé tím, že když se podíváte, pod touto nahrávkou je odkaz právě na tento text, takže si tam můžete podívat na statistiky a přišlo mi zajímavé prostě, že Numbeo docela dobře zvládá prostě statistiky života obecně, jak drahý je život v různých městech, v různých státech a tak dále, takže pochybuji, že tohle je vytržené z kontextu, myslím si, že to bude docela kvalitní informace. House Price Index, a tady se podíváme, že průměrná nabídková cena nových inzertních cen vzrostla meziročně o 1,3%. Na nějakých 360 tisíc liber, což je okolo necelých 10 milionů korun. A to znamená vlastně růst cen nemovitosti, když si vzpomenu, jaké přicházely zprávy z Anglie za celý minulý rok, tak musím říct, že ten rok nevypadal moc dobře, ale když ho celý uzavřeme, vymažeme z paměti to, co se o nemovitostech v Anglii psalo a mluvilo, podíváme se zpětně na statistiku, jak to opravdu bylo, tak zjistíme, že ty ceny pozvolna rostly. Ačkoliv je fakt, že tam katastr nemovitostí, který samozřejmě určí nakonec tu prodejní cenu, že zaostávají tyto informace. V Česku jsme zvyklí, že do 20-21 dnů se projeví zápis na katastru nemovitostí. V Británii je běžné, že to bývá třeba za půl roku až, takže ty informace přicházejí těch opravdu prodejních cen docela pozdě, ale banky to vědí, za kolik se nemovitosti prodávají, takže banky uvádějí svoje vlastní statistiky a ty jasně poukazují na to, že sever Anglie lehce rostl a když se podíváme na jih Anglie, Londýn, to nejbližší okolí, ale jich obecně, kde jsou nemovitosti drahé, tak tam šly ceny lehce zase dolů. Stres test, o který často zmiňuji ve svých videích, je v Británii běžná praxe. zejména u investorů. Co to je stres test? Banky provádějí zátěžové testy nových žadatelů hypoték na téměř 8,8%, přestože úrokové sazby hypoték začínají klesat. A v Británii dneska už jsou hypotéky za pod 5%. Samozřejmě záleží, tak jak u nás v Česku, u jaké banky. U nás to je Airbank, nová zpráva je, že 4,99, Moneta 4,49, ale Marian nám za chvíli podá přesnější informace. Takže v Británii ten investor je docela hodně prověřený tím zátěžovým testem každé banky a tyto hypotéky, o kterých se tady bavíme, tak jsou čistě investiční, je to investiční nástroj. Takže tyto hypotéky mají taky jiná pravidla, trošku jiná pravidla, než když si člověk bere hypotéku na vlastní bydlení. U nás se hodně naráží právě na to DTI, DSTI, kde investoři se na mě obrací a říkají, jak to mám obejít, prostě už nemám na to příjmy, jsem zadlužený a tak dále a tak dále. Jednoduchá odpověď je, že investor si musí vzít půjčku, která není určena na bydlení, ale na investici. Takže v Británii je to běžná věc, tam nad tím investor nemusí tolik přemýšlet, protože tam mu banka prostě hypotéku na bydlení nedá, pokud má druhou nemovitost. Pokud nejde samozřejmě o nemovitost, kde opravdu bydlí a je schopný dokázat, že tam opravdu bydlí, tak má prostě čistě ryze investiční nástroj. Tak, my jsme na konci, co se zpráv týče a zajímavostí toho, co podávám já. A pokud tady ještě jste u obrazovek a nebo posloucháte, dejte určitě like, dejte odebírat tento kanál, budu rád, protože většina z vás poslouchá, dívá se a nedali jste odebírat, takže pomůže to tomuto kanálu, když dáte odebírat, budu za to moc rád, děkuji. A teďka předávám slovo Marianu Drgovi a novinkám ze světa hypoték.
Ahoj, dáme a dobrý den všem. Vítám vás u mého tradičního hypotečního okénka. A je to už chvíle, co jsme se neviděli. A za tu dobu pro vás žadatele, investory nebo pro někoho, kdo si chce koupit hypotéku na vlastné bydlení, a nastalo několik, myslím, fajn změn, pozitivních změn. Už si nepamatuji, zda jsem v posledních videích zmiňoval schválenou novelu zákona o sankcích za předčasné doplacení hypotéky. A pokud ano, sorry, pokud ne, tak tady je krátká verze. A od 1.9.24 všechny hypotéky, které se podepíšou od 1. září 2024, už budou mít v sobě sankci za předčasné doplacení hypotéky, to znamená v průběhu PIXu. Ta sankce bude 1% z výše úvěru, ale za každý odsplácený rok té hypotéky vám půjde 0,25 dolů. Prostě čtvrtina té sankce za každý odsplácený rok půjde dolů. Takže tolik novinky z podzimu zpátky k novele. Co se od podzimu také změnilo? Když jsem naposledy točil video, tak myslím, že úrokové sazby byly kolem 5,49, 5,59 a až k 6% podle toho, jaká banka, jaká cenotvorba, jaký klient. Teď už jsme blíže k tým 5%, jsme 5,19, 5,29, 5,39, u 3-letých, někdy u 5-letých fixů. Klienti a i banky teď preferují více 3-leté fixy. U nich se dá vyhádat obecně větší sleva na sazbě. Ten důvod je ten, že banky si teď půjčují peníze, na to, aby nám peníze půjčili a půjčují si teď peníze radši na kratší dobu. Protože počítají s poklesem úrokových sazeb a počítají s postupnou vlnou refinanců. Co se úrokových sazeb týče, tak dle mého půjdou ještě dolů a ten důvod, proč si to myslím, je nejenom klesající inflace, která samozřejmě v novinách se dočtete, že je klesající, ale když si spočteme za poslední 2 roky, tak všechno zdražilo zhruba o 30%, možná 40%, podle toho, jaký je ten váš spotřebný koš. Ale co se úrokových sazeb týče, tak když se podíváme na základní indikátor, alebo zjednodušeně řečeno, když se podíváme na cenu zdrojů bank, což jsou zase zjednodušeně řečeno 5-leté úrokové swapy, tak te se teď pohybují na 3,6-3,7%. By the way, Moneta, a to už asi v době, když se díváte na video, bude 100%, teď je to tak 99%, a není to ešte oficiálne zverejnené, ukončí spolupráci s externistama, takže kdokoliv, kto si chce rešiť monete a asi pravdepodobne ten človek, ktorý ho osloví, to je hypotékář a buď to vám řekne, že to nechce delať, nemôže to delať, anebo hoci za to vezme nejaké svoje fíčko. Takže zpátky k úrokovým sazbám je veľmi pravdepodobne, že úrokové sazby ešte trošku vyklesají, má nepochybne aj po tých 5%. Nezapomínejme také na to, že i když tá marže bank se zdá byť zajímavá, stále si rádi drží a dáva to smysl rizikovou přirážku kvôli tým vlnám refinancu. A zníženie úrokových sazeb ohlásila také Európska centrálna banka, že niekdy v lete budú znižovať úrokové sazby. Samozrejme, Európska banka a Česká národní banka sú dve samostatne smýšlící instituce, ale spíše vám to dá nejaký prehľad o tom, jak sa budou pohybovat, jak se bude pohybovat hodnota peněz v eurozóně alebo v České republice. Druhá věc s tím spojená. Sazby klesají, poptávek po hypotékách je teď skutečně jako dost. Já i my kolegové z oboru máme toho hodně a víme, že tento rok, co se hypoték týče, bude velmi, velmi zajímavý. A když je více poptávajících zájemců na jedné nemovitosti, tak víte, že i ta vyjednávací pozice už není tak dobrá, jako možno ešte chytnete teď tu vlnu, alebo možná už ta vlna skončila, když se na ty nemovitosti potkáte s dvěma, třema zájemci, nebo proti nabízejícími, protikupujícími. Co se zájmu o nemovitosti u developerských projektů týče, je kolegyně, která má kanceláři u nás na starosti prodej developerských projektů, se teď nezastaví. A to se bavíme o developerských projektů nejenom, které jsou za 3 miliony v regionech, kde to lidi kupují na investici, ale pražský, kde jsou hodnoty bytů kolem 8, 9, 10 milionů. Takže už i tam je velká vlna zájmu o prohlídky. Pokud váháte nad nákupem nemovitosti, nechci byť ten, ktorý vytváří paniku nebo tlak nebo cokoliv, ale popřemýšlejte nad tím, zda teď není ještě ta vhodná chvíle využít menší zájem a i když si chytnete teď úrokovou sazbu nad 5%, tak ji za nějakou dobu samozřejmě můžete zrefinancovat. Ale o tom už jsem mluvil mnohokrát, že úsporu na kupní ceně máte jenom jednou, ale hypotéku můžete zrefinancovat a vícekrát. Poslední věc, o které chci mluvit, je to už tak tradičně začátkem roku a to je podávání daňových přiznání, které jako někdo zná živnostníku nebo podnikatelu nerad podává, protože víme, že budeme platit, pokud se teda dařilo. Ale souvisí to i s tím, že živnostníci, majitelé SROček a hypotéky. A dost živnostníků mě už oslovuje s tím, abych se podíval na jejich daňové přiznání, které budou podávat tento rok z výdělky za rok 2023, ať jim napíšu, co si o to myslím a dejme tomu na jaký úvěr nebo úvěrový rámec nebo výši hypotéky by se mohli teoreticky dostat. Takže nepodceňte to, pokud plánujete tento rok něco koupit a jste živnostník, nebo pokud už máte nějaké předběžné výkazy firmy. Dobré samozřejmě je to, pokud když už někomu pošlete na propočet daňovka, ať už je to fyzická osoba nebo SROčka, aby se ty výkazy moc nelišily od toho, co reálně podáte. Takže pokud máte šikovný účetní, což každý chce mít, a to vám tam ještě udělá změny, tak to předtím ještě zase pošlete tomu hypotékáři, jenom proto, aby pak ten hypotékář nebyl překvapený, stejně jak jsem byl já několikrát, když ten klient řekl, hele, účetní mi tam ještě udělá drobné změny, ale nic velkého. Protože samozřejmě on se díval na obraty, my se díváme na hospodářský výsledek po zdanění a na té naší straně, co je důležitá pro banku, tak byly ty změny zásadní. A proto u živnostníků, u majitelů SROček základní pravidlo a netlačte, ale to samozřejmě konzultujte se svým hypotékářem, hospodářský výsledek po zdanění minusu je jako automatické KO kritérium. Takže na tohleto si dávejte pozor. To je ode mě vše. A co se novinek ve vztahu k vám jako kupujícím zájemcu týče, novinek ke vztahu bankám, ke zprostředkovatelům, je teď docela dost a dneska to byl teda docela výživný den, ale s tím vás nebudu zatěžovat. No, a myslím, že není důležité vás drtit nebo vás našprtat nějakýma metodikama bank. A to není pro vás důležité. Pro vás je důležité dobře koupit a pro nás hypotékáře je vymyslet financování. A to je novinek, co se za leden týče vše. Mějte se hezky a ahoj.
Tak super. Díky moc, Mariane, za skvělý vstup. A ještě abych to shrnul, dneska jsme se bavili o hypotékách, dneska jsme se bavili o tom, že 23.2. budou otázky a odpovědi live na YouTube a dalších platformách 7.3. novinky z realitního trhu, tak jak se bavíme dneska. A bavili jsme se o vývoji cen nemovitostí, o panelových bytech, o Praze, o ve srovnání s Londýnem a pobavili jsme se samozřejmě o Anglii, Velké Británii. Já vám moc děkuju a uvidíme se příští týden u dalších videí, protože dávám krátká videa, zhruba 3, někdy 4 týdně na YouTube a zhruba jednou za 14 dní potom ještě i delší video každý čtvrtek nebo každý druhý čtvrtek. Tak jo, paráda, mějte se fajn, díky moc za sledování a uvidíme se zase příště u obrazovek. Mějte se, naschle, ahoj.